Sveiki, gyvi, prie mikrofono Rytas Jasiulionis. Antradienis prezidentūros ar prezidento pozicijos laikas šiuo metu. Ir mūsų studijoje šiandien prezidento vyriausias patarėjas, prezidentūros aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas Jaroslavas Neverovičius. Sveiki, gyvi.
Labas rytas.
Šiandien kaip tik prezidento įstatymo pataisos pateikiamos Seime. Prezidentas ėmėsi dar vienos tokios pastangos užkirsti kelią, kaip suprantu, į Lietuvą Astrave pagamintai elektros energijai. O kodėlgi prireikė, jau seniai žinom, kad tai yra Lietuvos tokia, vat, tokia kovos su Astravu strategija. Neįsileisti čia ten pagamintos elektros energijos. Ne viskas buvo dar padaryta iki šiol?
Prezidentas nuo pirmos dienos aktyviai dalyvauja sprendžiant Astravo problemą. Visų pirma, per savo vizitus stiprina diplomatinės pastangas, telkiant regioną ir na, angažuojant Europos Sąjungą, spręsti Astravo problemą, aktualizuojant branduolinio saugumo klausimą Lietuvos piliečiams. Taip pat ieškojo būdo, kaip na, rasti tų tokių ekonominių svertų, nepadėti įgyvendinti tą projektą. Na ir tas pasiūlymas konkretizavosi būtent to konkretaus įstatymo korekcijomis, kur siūloma nedelsiant po to, kai Astravas pradėtų veikti, panaikinti visas licenzijas ir suteikti instrumentą energetikos reguliavimo tarnybai, kreiptis į vyriausybinę komisiją nacionalinio saugumo, stabdyti licenzijas tų prekybininkų, kurie na, pažydinėtų įstatymą draudžiantį prekybą būtent elektrą iš Baltarusijos po to, kai pasileistų Astravas.
Nebuvo tokios galimybės reguliuotojui to iš karto panaikinti tą licenziją, ar ne iki šiol?
Na, buvo tam tikrų neaiškumų, tai mes tos neaiškumus pašalinom ir na, pasiūlom konkretų būdą, kaip tvarkyti su tais prekybininkais, kurie na, nuspręstų kažkokiais sumetimais apeidinėti, pažydinėti Lietuvos įstatymus.
Bet čia tie prekybininkai, kuriems Lietuvos reguliuotojas komisija išduoda licencijas, o juk rinka yra bendra, birža yra tokia tarptautinė, ar ne, elektros, ir ten veikia ne tik Lietuvos įmonės pardavinė elektrą.
Na taip, bet tos įmonės, kurios siekia pardavinėti elektrą Lietuvoje, jos tikrai gali daryti pastangas, kad išsiaiškinti, kur yra elektra pagaminta, ir nebejoju, kad visos tos įmonės profesionalios ir turi savo būdų tokius dalykus išsiaiškinti.
Bet Baltarusijos ir Rusijos elektros rinka irgi yra vieninga tokia sistema viena. Ir mes esam girdėję, kad na, ne taip lengva įsiaiškinti, kai laidai steka elektra, kur gynai pagaminta ta elektra ir ne. Ir kai tai yra vieninga sistema, jeigu, nežinau, kur nors Suomijoje bus perkama rusiška elektros energija, taigi negalėsi pasakyti, kad jinai tikrai ne Astrave pagaminta.
Taip, jūs teisus. Dėl to pats geriausias sprendimas yra spartinti sinchronizavimą mūsų tinklų su Vakarų Europa. Ir tai bus tas galutinis sprendimas, kuris padės užtikrinti ne tik energetinį saugumą, bet ir na, mūsų sistemą apsaugos nuo tos nesaugios elektros iš rytų.
Ar įmanoma paspartinti, kaip nors labiau dabar yra terminas 25 metai, ar ne?
Iki 25 metų.
Iki 25. Galima anksčiau kažkada įvykdyti tai?
Na, kaip tik šią savaitę prezidentūrai turėsime pasitarimą su visais pagrindiniais ir institucijom ir įmonėm ir kalbėsim, ieškosime būdų, kaip galima būtų paspartinti tuos procesus.
Dar įdomi tema, tokia, nežinau, ar čia jūsų galbūt kaip infrastruktūros ar ne atstovo prezidentūroje, galbūt irgi jūsų portfelį patenka tema apie Lietuvos paštą. Štai įvyko konfliktinė situacija, ministras atleido iš pradžių visą valdybą, paskui jį pavaduojantis ministro Narkevičiaus atostogų metu lyg pratėsė tos valdybos darbą iki naujųjų metų, bet štai vakar išgirtome, kad visa valdyba, ta nepriklausomi jos nariai inkorporė, pareiškia, kad jie nebedirba, nebedirbs toliau, nes tas jie laiko, kad pirmasis ministro įsakymas buvo teisėtas, ne vėliau sekė įsakymai ir konfliktą apibrėžia taip, ministras nieko nebuvo jiems pranešęs apie pasikeitusią ministerijos poziciją, apie lūkesčius pasikeitusius akcininko ir staigiai įvykdė tą veiksmę, ėmė ir atleido valstybės įmonės visą valdybą. Kaip jums atrodo šita situacija?
Aš pristatyčiau mūsų matymą tos situacijos, kad iš principo yra svarbu išlaikyti profesionalumą, kalbant apie įmonės valdymą, skaidrumą ir na, nepriklausomi nariai pagal idėją turėtų tą užtikrinti ir mes manom, kad tas principas turėtų išlikti, kad valdybose dalyvautų nepriklausomi nariai, valstybė išlaikant kontrolę tų įmonių. Bet kitas dalykas tai yra na, tam tikra funkcija, už kurią atsakinga šiuo konkrečiu atveju Lietuvos pašto įmonė. Ir ta funkcija tai yra na, tų visuomeniai paslaugų teikimas ir tame tarpe pašto pastatų likimo sprendimas. Ir na, šitoje vietoje mes bandėme suprasti, koks yra planas, kalbant apie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos pastatų į paminklinimą, į veiklinimą. Na ir suprantame, kad šitoje vietoje gal pritruko dialogo ir reikėjo aiškiau komunikuoti, aktyviau komunikuoti.
Kam čia bendrauti. Reikia daugiau bendrauti?
Na, įmonė visų pirma, nes įmonė yra tas savininkas tų pastatų ir įmonė privalėjo užtikrinti tą kažkokį na, konceptualų sprendimą, kuriam pritartų na, galimai didžiausias skaičius visų dalyvių.
Ne vienerius metus vyko diskusijos dėl to, kas turėtų būti tuose pastatuose ir vat šį rytą kalbinom jau atstatydintos valdybos, Lietuvos pašto valdybos pirmininką pono Datkūną, jis sako, kad jo požiūrį tai apsimestinis argumentas buvo pašalinti, atleisti visą valdybą. Na ir mes tikrai prisimėm, žurnalistai rengdavom tas laidas, buvo ypač dėl Kauno centrinio pašto pastato, buvo įvairiausių forumų, diskusijų, kaip suprantu, sprendimas buvo toks privatizuoti tuos pastatus, kurių nereikia Lietuvos paštoj, su sąlyga, kad visuomenė būtų prieinami tie pastatai. Ar tai nebuvo tinkamas sprendimas?
Na, tos sąlygos tikrai nebuvo dokumentuose ir na, mums pasirodė, kad nepakankamai išdiskutuota buvo, na, kaip ir Klaipėdos pavyzdys parodo, kad po aukciono paskelimo tik tada direktorė važiavo į Klaipėdą pokalbį su meru, tik dabar taryba pradeda svarstyti, ar tą pastatą išpirkti ar neišpirkti. Tai nu, parodo, kad dar reikia tų pastangų ir galbūt iš tikrųjų sprendimas yra pasiūlyti rinkoje tuos pastatus, juos tinkamai apsaugant, užtikrinant tam tikrą apsaugos lygį kultūrinių vertybių, bet tos dalykus reikia padaryti prieš aukciono paskelbimą.
O pats būdas, kai taip ketvirtadienio vakarą prieš ilgai savaitgalį ministro įsakymų valdyba yra atleidžiama, paskui kitą savaitę ministrui atostogaujant, galbūt susigaudžius, kad reikia užbaigti darbus ir kad nauja valdyba negalės iš karto pradėti darbus, nes ten reikia Lietuvos banko leidimų sutikrinimų licenzijų. Bandoma ją vėl gražinti į darbą, bet tada jau valdyba sako, ne, atleidot, tai atleidot. Kai ką tai apie valstybės valdomų įmonių valdymą sako?
Taip, tai aš jau pasakiau, kad na, dialogas yra svarbu, skaidrus komunikavimas yra svarbu, tai jeigu to nėra, atsiranda trintis tame tarpe ir su visuomenė, ir su žiniasklaida, tai šitoje vietoje tikrai yra erdvės pasitempti.
Dar vienas Seime klausimas susijęs su prezidento sprendimai, su prezidento veto šiuo atveju dėl bendrovės problematika. Tai įmonė, kuri yra siūloma į strateginių įmonių sąrašą, taip pat ir įmonė kelių priežiūra. Kodėl prezidentas būtent taip nusprendė, kaip nusprendė, nes dabar Seimas lik priešinasi sprendimui?
Na, nemanau, aš nesu įsitikinęs, ar Seimas priešinasi. Iš tų pokalbių Seime matome, kad dauguma Seimo narių neįsigilino į šį klausimą, o prezidento argumentas yra iš principo, kad nereikėtų devalvuoti nacionalinio saugumo sąvokos. Tas įstatymas yra skirtas įmonėm, kurios svarbios yra nacionaliniam saugumui. O netgi, kalbant su Seimo nariais, kurie inicijavo tą įtraukimą įmonių, jie apeliuoja į siekį sustabdyti privatizavimą įmonių. Turi savo kažkokių matymų dėl to, kad jos galimai gali būti privatizuojamos tos įmonės. Tai jeigu tai yra problema, tai reikėtų ją spręsti kitaip, o galbūt manipuliuojant nacionalinio saugumo statusu, turint visai kitą tikslą galvoje.
Jeigu nori išsaugoti valstybės rankose tas įmonės, tai Seimas turėtų kažkaip kitaip spręsti, netraukti į strateginių įmonių sąrašą jų. Dar Seime vyksta, nežinau, ar čia šią savaitę jau bus balsavimai, ar dar ne, bet vyksta procesas, kurį paskatino Konstitucinis teismas. Urėdijų reforma buvo vienu požiūriu pripažinta nekonstitucinė, daugiau dėl tokių juridinės gal technikos dalykų, bet Seime ta proga iš naujo persvarstama visa idėja tos pertvarkos ir girdisi vėl siūlymai iš vienos valstybinių miškų urėdijos atkurti, na, ne 60 ar kiek ten buvo jų prieš reformą, bet bent jau 15 palikti tų urėdijų, kad, na, kažkaip Seimo narių nuomonė efektyviau būtų valdomi tie mūsų miškai.
Na, mūsų vertinimo, jeigu tai būtų pasilgta, tai būtų žingsnis atgal. Ir tikrai neprisidėtų prie veiklos efektyvumo, tikrai neprisidėtų prie skaidrios veiklos. Jeigu yra problemų su įgyvendinimu to centralizavimo, tai reikia tą įgyvendinimą tobulinti, bet negrįžti atgal į praeitį ir sukelti rizikas ir finansinių nuostolių, ir kažkokio organizacinio chaoso. Tai tikrai mes remiam centralizavimą, kaip jūs pats ir pasakėt, Konstitucinis teismas pasakė dėl procedūrinių dalykų, nekvestionavo jokių būdų iš esmės centralizavimo ir manome, kad jisai turi būti įgyvendintas iki galo.
O jeigu ne, tai gal Seimas turi teisę čia keisti kaip nors būtent valstybės įmonių struktūrą ir panašiai. Jeigu vat, Seimo valia dabar būtų tokia, kad vietoj vienos, be atsistatydinos ir jo tos vienos miškų urėdijos vadovas yra, galbūt nuspręs Seimas palikti dabar kitą naują struktūrą, sukurti. Kodėl sakote, kad tai būtų žingsnis atgal? Negi tikrai tik tai vienintelė yra galimybė, kad vieninga įmonė, viena administracija valdo visus Lietuvos miškus.
Taip, manome, kad tai būtų
valstybės miškus.
Efektyviausias sprendimas, skaidriausias ir nesukeltus tų rizikų, kurių labai daug matėm, kai urėdijos buvo fragmentuotos ir kiekviena veikia kaip atskira karalystė. Tai to tikrai neturėtų būti.
Tai mes turėtumėm suprasti, kad Seimo nariai, kurie siūlo tas karalystės atskiras, turi kažkokių neskaidrių interesų.
Ne, tikrai nežinau, kokie tie yra interesai, bet esame įsitikinę, kad centralizavimas ir skaidrus, efektyvus veikimas įmonės yra atitinka Lietuvos interesus.
Dar šiek tiek su Astravo istorija, kontekstu susijęs reikalas. Sveikatos apsaugos ministerija kažkaip turi savo planų dėl radiacinės saugos centro, irgi kažkas norima keisti, kokia būtų prezidento pozicija?
Na, mes stebime tą situaciją ir iš tikrųjų kilo klausimų, ar šitam fone Astravo tikrai reikia tokius žingsnius daryti. Suprantam siekį veiklos efektyvinimo, tačiau na, reikėtų atidžiai vertinti, ar na, tame kontekste, kurį paminėjau, būtent šį įstaigą na, turi būti integruota į kitą struktūrą. Galbūt iš tikrųjų gerai būtų, kad jinai liktų atskira, atsakinga būtent už tuos svarbius na, radiacinės saugos klausimus.
Ir dar galbūt pratęsiant temą dėl Astravo, gerai, galbūt Seimas priims prezidento inicijuotas pataisas ir dar bus na, lengviau reguliuotojui, valstybiniam reguliuotojui ten su tom licenzijom veikti, atimti tą licenciją, jeigu bus prekiaujama Astravo elektra čia biržoje. Bet Astravas pradės veikti. Ir pradės veikti jau visai netrukus, ar ne? Gal turit kokių žinių apie tai?
Na, mes stebim viešoje erdvę ir iš jos matom, kad na, tas sprendimas atvežti kūrą įkrauti ir paleisti elektrinę vis atidedamas. Manome, kad tie sprendimai turėtų būti visai atidėti iki to, kol bus įgyvendinti visi streso testų, visos rekomendacijos streso testų, kurią Europos Sąjungos ekspertai rekomendavo Baltarusijai. Ir iš principo, na, žiūrint iš Lietuvos pozicijos, manome, kad apskritai ta elektrinė geriausia, kad jinai neveiktų ir kad Baltarusija rastų sprendimus, kaip na, sustabdyti šitą projektą.
Bet Baltarusijos, ten jau ir Rusijos ypatingai daug lėšų investuota į jį. Tikrai daug.
Tai tame ir yra bėda, kad šiuo momentu galbūt čia jau labiau Rusijos projektas ir galbūt ir pati Baltarusija na, turėtų susirūpinti, kad čia yra na, tam tikras įrankis Rusijai gauti daugiau, dar daugiau, vis daugiau na, įtakos ir poveikio jos pačios sistemai. Tai aš manau, kad šitoje vietoje na, irgi reikėtų pastebėti, kad galbūt Baltarusijos pačios interesas yra na, tą matyti procesą ir jam nepasiduoti.
Prezidentas Nausėda norėjo šiek tiek kitaip, Baltarusijos atžvilgių kitokios bendravimo politikos, ne tik bendradarbiavimo, bet bendravimo politikos. Ar čia šitoj srity galima tikėtis kažkokių, nežinau, pokyčių, kažkokių kontaktų? Sakoma, kad ministras Linkevičius bendravo su savo Baltarusijos kolega. Nežinau, kiek čia jūsų tema, bet ar galim tikėtis, jog na, kažkokie pokyčiai Gitano Nausėdos požiūryje lems iš tikrųjų pasikeitusią bendravimo politiką su Baltarusija?
Na, kalbant apie energetiką, tai čia absoliučiai jokio pasikeitimo nėra, kaip tik mes konkretizuojame tas pastangas, kaip ir ką tik kalbėjome, atsiranda konkrečios iniciatyvos, kaip na, stiprinti mūsų pasipriešinimą tam projektui, kuriam nepritariam. Tačiau kalbant apie visumą santykių, tai be abejo reikia matyti, kad yra sričių, kur na, mūsų interesas yra išlaikyti Baltarusiją nepriklausomą. Čia vienas dalykas. Antras dalykas yra ekonominiai projektai, kurie yra naudingi Lietuvai, Lietuvos ekonomikai. Ir prie jų tikrai galime dirbti, galime ieškoti kažkokių sąlyčio taškų. Neatsisakant tų mūsų pamatinių vertybių, aišku.
Kągi, dėkui Jums. Tai buvo prezidentūros aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas Jaroslavas Neverovičius.
Ačiū labai.